AQSh respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlar orasida faqat Donald Trump qoldi. Ammo unga qarshilar ko'p. Studiyada men, Shohruh Hamro. Ommaviy so'rovlardan ma'lumki, demokratlardan yetakchi Hillary Clintonni ham saylovchilarning qariyb yarmi yoqtirmaydi. Bu biz kabi nomzodlar uchun imkoniyat, deydi libertarian partiyasidan poygada qatnashayotgan Gary Johnson.
Clinton and Trump are the two most polarizing figures in politics today.
Jamiyatni Clinton va Trumpchalik bo'lib qo'ygan shaxslarni topa olmaysiz. Bugun amerikaliklarning qariyb 50% o'zini mustaqil saylovchi deb biladi. Demak, ular libertarian. Lekin hali o'zlari bilishmaydi, deydi Johnson. Amerika siyosatida 1850-yillardan buyon ikki partiya hukmronlik qilib keladi. Respublikachilar va demokratlar. Uchinchi bir partiya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatishi juda qiyin. Asosiy sabab moliya. Prezidentlikka nomzod bo'lish uchun qisqagina formani to'ldirib, federal saylov komissiyasiga topshirish kifoya. Shu kungacha 1700 ta shunday ariza topshirilgan. Ro'yxatda Vladimir Putin, Fidel Castro, Rocky Balboa degan soxta ismlar ham bor. Nomzodligi rasman tasdiqlanishi uchun da'vogar tarafdorlaridan kamida $5,000 yig'ib olishi zarur. Partiyaviy poygada qatnashish uchun federal hukumatdan ham yordam olsa bo'ladi. Shart shuki, siz avvalo 20 ta shtatning har birida $5,000 mablag' to'playsiz. Saylov komissiyasiga ko'ra, libertarian partiyasi $320,000, yashillar partiyasi $223,000 jamg'arib, yuqoridagi talablarni bajargan. Qiyos uchun Hillary Clinton shu kungacha $180 million, Donald Trump esa $48 million to'pladi. Nomzodlarni saralash bosqichi yakunlanganidan keyin umumiy saylov uchun pul topish ham yana bir masala. O'tgan galgi saylovda kamida 5% ovoz olgan partiya hukumat hisobidan o'z kampaniyasini moliyalashga haqli. Ammo 2012-yilda 3-chi partiyalardan hech biri bu talabni qondira olmagan. Demak, faqatgina respublikachi va demokrat nomzodlargina agar istasa, federal hukumatdan $96 million olishi mumkin. Ammo shundoq ham yaxshigina moliyalangan ikki yirik partiya uchun buning ahamiyati yo'q. Buning ustiga, agar nomzod federal hukumatdan pul olsa, boshqa manbalardan voz kechish kerak. 2012-yilda Barak Obama va uning raqibi Mitt Romni hukumatdan moliya olmagan. Saylov kampaniyasini soliq to'lovchilar hisobidan qoplash 1976-yilda boshlangan. Fuqarolar shu maqsadda ixtiyoriy ravishda $3 berishi mumkin. Bugungi kunda nomzodlar o'zini o'zi moliyalashni ma'qul ko'rgani bois, jamg'armada hozir $300 million pul yig'ilib qolgan. Uchinchi partiyadan Oq uyga da'vogar mablag' topishni uddaladi ham deylik. Navbatdagi vazifa byulletenga o'z ismini tushirish. Qoidalar har shtatda har xil. Masalan, Tennessee'da bir necha 100 saylovchidan imzo yig'ishingiz kerak. Kaliforniyada esa qariyb 200 ming. Gary Johnsonning aytishicha, uning libertarian partiyasi 50 shtatning barchasida byulletenga tushadi. Navbatdagi to'siq debatlarda ishtirok etish. Nomzodlar bir sahnada turib, mamlakat oldidagi eng dolzarb muammolar bo'yicha bahslashadi. O'z yechimlarini taklif qiladi, saylovchiga o'zini tanishtiradi. Ammo debatda ishtirok etish uchun da'vogar ommaviy so'rovlarda kamida 15% ovoz to'plashi zarur. 1992-yildan buyon debatlarda 3-chi partiya vakili qatnashgan emas. 2012-yilgi saylovda Barak Obama $65 million ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Respublikachi Mitt Romni o'shanda $60 million. Libertarian partiyasidan Gary Johnson $1.3 million ovoz to'plagan edi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.